ซิดขอเรียนถามว่าการที่คนตายไปสองสามวันแล้วฟื้นแล้วกลับมาเล่าว่าไปเที่ยวพบภูมิต่างๆมานั้นพระอาจารย์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือการอาตมาว่าสำหรับพุทธชนทั่วไปปันจะเจออะไรตัวไหนซึ่งปันมีไอ้สัญญาเก่ามีอะไรมันมั่วไปหมดเลยจะมีข้อมูลที่เป็นจริงกับไม่จริงปะปนกันอยู่ได้คือหลายโยมอาจจะจำไม่ได้หลายปีที่แล้วรู้สึกจะเป็นทหารคนหนึ่งที่ว่าตายแล้วฟื้นแล้วก็ไปบอกว่าในภูมิอื่นเนี่ยคนที่ไม่เคยถวายน้ำพระสงฆ์เลยตายแล้วก็จะกระหายจะทรมานโอ้โหเนี่ยลังจากนั้นไปบิณฑบาตเนี่ยไม่ไหวจริงๆแทบไม่อยากจะออกบิณฑบาตเลยในกรุงเทพนะเดี๋ยวทุกคนก็ถวายคือบาตรแล้วก็แค่นี้ใช่ไหมถ้าทุกคนถวายน้ำเนี่ยมันหลายกิโลนะแล้วพอได้อาตมามีโอกาสคุยกับพระผู้ใหญ่ที่มีความรู้เรื่องนี้ท่านบอกถามว่าจริงเหรอครับที่ท่านบอกรู้สึกเขาข้อมูลซับสนนิดหน่อยก็ว่าท่านก็ว่าอย่างนั้นท่านบอกว่าใช่ครับคือมันก็มีเรื่องความอยากเรื่องความกลัวเรื่องความทรงจำเรื่องการแปลสิ่งที่เราสัมผัสอยู่ในนั้นซึ่งมันเป็นของแปลกใหม่นี่โอกาสที่จะตีความสิ่งที่เห็นผิดไปมันก็ต้องมีแน่นอนเรื่องภพภูมิต่างๆนี่อันนี้สำหรับอาตมาไม่เป็นที่สงสัยแต่ว่าการจำได้และการแปลความหมายของสิ่งที่สัมผัสในกรณีอย่างนี้ก็ต้องแบบฟังหูไว้หูหน่อยลูกศิษย์เคยไปปฏิบัติธรรมที่วัดและนอนคนเดียวในกุฏิฝ่ายหญิงในคืนนั้น ลูกศิษย์มีความกลัวอย่างมากจิตปรุงแต่งไปต่างๆแต่ในที่สุดก็สามารถสงบจิตใจได้ถึงเมื่อหลับไปอีกครั้งกับลูกๆที่พบว่ายังมีความกลัวอยู่มากจนไม่กล้าเดินไปทำวัดเช้าคนเดียวลูกศิษย์คิดว่าจะต้องกลับไปอีกครั้งเพื่อเผชิญหน้าแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่กล้ากลับไปลูกศิษย์ขอคำแนะนำขอคิดเพื่อเป็นกำลังใจให้จิตใจเข้มแข็งเผชิญกับความกลัวได้เจ้าค่ะก็นี่แหละก็คือพอเราแพ้อะไรไม่ว่าในเรื่องทางโลกทางธรรมหรือว่าจะทำให้เกิดความกลัวอะไรฮะสิ่งที่ต้องทำก็ทำซ้ำทันทีเลยอย่างอันนี้คือหลักของพระโพธิสัตว์เลยพุทธเจ้าท่านสอนว่าก่อนตรัสรู้พระโพธิสัตว์ไปปฏิบัติในป่าช้าอะไรที่ต่างๆที่มันน่ากลัวแล้วท่านบอกว่าถ้าเกิดกลัวแสดงว่าไม่ใช่พระโพธิสัตว์เกิดกลัวนะพระโพธิสัตว์กลัวระหว่างการเดินจงกรมจะไม่หยุด จะเดินต่อจนกระทั่งความกลัวหายถ้าความกลัวเกิดในขณะที่กำลังนั่งอยู่จะไม่เปลี่ยนอิริยาบถจะนั่งจนกระทั่งความกลัวหายเพื่อจะเห็นกระบวนการเพราะมันเกิดและดับแต่ถ้าเกิดแล้วแล้วก็หนีเกิดแล้วก็เลิกแต่ก็จะไม่รู้เท่าทันความกลัวสักทีแต่ถ้าเราทนได้ไม่ได้ครั้งเดียวมันจะเห็นเหมือนกับเป็นระลอกความกลัวมันถึงที่สุดของมันแล้วมันก็ไปมันก็เป็นแค่นั้นก็เป็นแค่นั้นเองดังการการกลับไปก็เหมาะสมและบางทีก็จะถ้าไม่คิดปรุงแต่งรูปหน้าว่าพร้อมที่จะกลัวแต่ถ้าไปแล้วบางทีก็ไม่มีอะไรเลยในการปฏิบัติต่อความกลัวและความโกรธหรือว่าอารมณ์รุนแรงก็ขอแนะนำให้ตั้งสติที่กายนี่สำคัญก็พยายามทำที่ใจปล่อยวางอย่าคิดว่าทำไม่ได้แต่ให้รู้สึกอยู่ในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้านี่มีสติกับความกลัวความกลัวคืออะไรอาการคือวิเคราะห์วิจัยความกลัวเป็นอาการของกายความผิดปกติทางกายเพราะจิตใจอยู่ตั้งอยู่ในกายนี่ก็ไปปรุงแต่งไปโน้นไปนี้ไม่ได้เพราะมีงานทำแล้วความกลัวก็จะหายไปได้หรือถ้าที่วิธีหนึ่งก็ทำเรื่องอารมณ์นั่นแม้กระทั่งความเจ็บปวดเหมือนกันถ้าดูกายนี่ก็กำลังกลัวเลยก็จะรู้สึกอยู่ในหน้าอกรู้สึกหัวใจเต้นรู้สึกอยู่ในตัวสั้นอะไรเลยแต่ถ้าหากว่าแม้แต่ในร่างกายแม้ชุดเดียวที่ปกติให้จิตใจอยู่ในชุดนั้นแล้วค่อยๆขยายความปกติความเย็นสบายความปกติคนนั้นออกไปละลายไออาการที่มันผิดปกติอันนี้ต้องลองดูให้ดีแต่ถ้าชนะความกลัวได้โอ้นี่มีอานิสงส์มากสิทธิ์อยากลองเริ่มถือศีล8เองที่บ้านจะต้องมีขั้นตอนสวดมนต์รัตนศีล8ไปหรือเปล่าหรือไม่คะแต่มีข้อธรรมควรบ้างคะก็ทุกอย่างนะถ้าเราจะสมถานอะไรหรือจะตั้งใจปฏิบัติอะไรเป็นพิเศษหน่อยในการที่มีพิธีกรรมบางเล็กน้อยทำให้รู้สึกขลังรู้สึกทำให้มีน้ำหนักมากกว่าวันนี้ถือศีล8นะมันจะเผลอได้ง่ายแต่ถ้าเราไหว้พระก่อนจุดธูปจุดเทียนก็ตั้งใจว่าตั้งแต่ตอนนี้วันนี้ถึงพรุ่งนี้เช้าเราก็จะถือศีล8แล้วก็จะกล่าวเป็นภาษาบาลีและภาษาไทยก็ให้ออกแบบให้คัสตอมไมซ์พิธีกรรมของเราได้อะไรที่มันรู้สึกขลังรู้สึกมีน้ำหนักรู้สึกอะไรสักอย่างอยากทราบวิธีจัดการตัวเราและลูกๆอย่างไรในกรณีที่ ทะเลาะกันอีกฝ่ายชอบบอกว่าพ่อแม่ชอบเข้าข้างพี่บ้างเข้าข้างน้องบ้างอันนี้ก็ต้องมีแน่นอนตอนที่เราและที่มันมีโครงงานที่จะทำหลักสูตรการพัฒนาความคิดมันจะมีประโยคหนึ่งที่ค่อยใช้มากที่สุดในภาษาอังกฤษ said what makes you say that คือถ้า ยิ่งเรามันจะเซนซิทีฟมากใช่ไหมถ้าลูกบอกว่าพ่อแม่ชอบเข้าข้างพี่ตลอดไม่เคยเชื่อหนูเลยหรือว่าพ่อแม่นี่ต้องเข้าข้างน้องอยู่ตลอดเนี่ยน้องก็น่ารักอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะพี่ก็จะแบบน้อยใจแล้วเมื่ออย่างนี้เรามันรู้สึกจะกดปุ่มคงพ่อคุณแม่มากไม่ใช่เราเป็นกลางเราไม่เคยเข้าข้างทั้งที่มันก็ผูกตรงๆมันก็มีบ้างเหมือนกันใช่ไหมเราไม่ใช่พ่อแม่แบบในอุดมการณ์บางทีมันอดไม่ได้แหละแต่พยายามให้มันน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้น้อยก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังแต่ถึงแม้ว่านี่ไม่มีอาการเข้าข้างลูกคนใดคนหนึ่งเลยแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตเขาก็ยังหาว่ามีเหมือนเดิมอย่าไปหวังว่าจะไม่มีครับแต่ทีนี้ถ้าเราปฏิเสธทันทีแล้วก็นำไปสู่การทะเลาะกันเข้าข้างไม่เข้าข้างเข้าข้างไม่เข้าข้างนี่มันแต่หลายเรื่องนี้แล้ว what makes you say that แล้วทำไมพี่คิดอย่างนั้นอยากมีคุณพ่อคุณแม่เคยทำอะไรไหมที่ทำให้คิดอย่างนั้นคือ ขอไปใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษคือสิ่งที่เราต้องการคือ learning conversation คือเราต้องการเรียนรู้จากซึ่งกันและกันอันนี้เพื่อจะไม่ใช่การเป็น argument แล้วก็ไม่ใช่ทะเลาะกันแต่ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วก็พยายามมีอะไรไหมที่ทำให้ลูกก็คิดก็รู้สึกอย่างนั้นขอพูดมาถ้าเขาแค่อุทานออกมาเพราะว่าอุทานไม่ใช่อุทานอุทานออกมาเพราะว่าอุทานด้วยอุทานด้วยเขาอุทานออกมาเพราะว่าเขาไม่ได้สิ่งที่เขาอยากได้เราก็ต้องแสดงว่าเรายินดีรับฟังถ้าเขาคิดอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่ตั้งใจจะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นโดยไม่ตั้งใจอยากทราบเหมือนกันเราก็จะได้ระวังตัวต่อไปแต่ต้องให้ตัวอย่างที่ชัดๆหน่อยนะไม่ใช่แค่ว่าคุณพ่อคุณแม่อย่างนั้นเพราะถ้าลูกว่าพ่อแม่ว่าอคติหรือว่าลำเอียงอย่างนี้พ่อแม่ก็เสียใจนะเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่ฟังยากแต่ว่าถ้าลูกมีเหตุผลหรือว่ามีตัวอย่างที่เราก็จะได้ทบทวนตัวเองคือการที่มาว่ามันเป็นเรื่องของการเอาใจเขาใส่ใจเรานี้สำคัญที่สุดแล้วก็พยายามคิดว่าเขามองยังไงแล้วก็ให้เขาให้ข้อมูลให้เขาเข้าใจเราบ้างเหมือนกันว่าพ่อแม่รู้สึกยังไงเวลาลูกพูดอย่างนี้คืออย่างครอบครัวของเราเป็นครอบครัวพุทธเราก็มีอุดมการณ์ในครอบครัวของเราว่าต้องการให้พูดกันด้วยความเคารพไม่ใช่ภาษาหยาบคายนั้นถ้ามีใครใช้ภาษาหยาบมันรู้สึกเสียใจมันก็เสียเอกลักษณ์ของครอบครัวเสียอุดมการณ์ของครอบครัว เราก็บางทีเราท่านที่จะไปตักเตือนเขาอย่างเดียวเขาบอกว่าเมื่อทำอย่างนี้คุณแม่ก็รู้สึกอย่างนี้คุณพ่อก็รู้สึกอย่างนี้แล้วก็เราก็ฟังเขาว่าเขามีความเห็นยังไงไหมในระหว่างการไอ้ครอบครัวที่คนมีอารมณ์แล้วก็ใช้คำหยาบได้กับครอบครัวที่ทุกคนเวลาคิดอยากจะพูดหยาบคายก็พยายามกลืนลงไประงับไปแล้วก็พยายามพูดคำที่สุภาพถือไม่ใช่เก็บกดความรู้สึกแต่ว่าการแสดงออกในที่อันไหนจะดีกว่ากันอันไหนจะบรรยากาศในบ้านไหนจะน่าอยู่กว่ากันระหว่างคนไหนมีอารมณ์แล้วก็ใช้ภาษาหยาบคายพอเวลาอยู่ดีๆก็มีครับมีค่ะพอโกรธก็อารมณ์เสียกลายเป็นเรื่องกู้เรื่องเมืองไปมันจะดีหรืออย่างนั้นถ้าแต่เราต้องการให้ครอบครัวเป็นแบบนั้นจริงหรือการที่ผู้ใหญ่ในบ้านนำอะไรบางซึ่งเนี่ยไม่ออกซึ่งอาจเป็นการตามใจตัวเองเราเคยทักทวงแล้วว่ามันแปลกไม่น่าทำแต่เขาไม่ฟังซึ่งสิ่งที่เขาทำเราจะไม่ได้ผิดแต่เราดูแล้วว่าไม่เหมาะสมและอาจเกิดความเสียหายได้จนปัจจุบันเคยเกิดปัญหาแล้วและจะเสียหายเป็นวงกว้าง เป็นวงกว้างซึ่ง ซึ่งปัญญา ซึ่งปัญญาเราควรคุยใหม่ไหมครับซึ่งคุยไปหลายครั้งแล้วเรารู้ทำใจและปล่อยวางปัญหานิการาคาสั่งมาหลายปีคือเพื่อตอบยากที่ว่าไอ้ที่ว่าผู้ใหญ่ในบ้านก็คือใครแต่ว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นใครแต่ถ้าเป็นผู้หลักไอ้ผู้ในหลักกว้างๆก็คือผู้ใหญ่ก็ต้องมียึดมั่นถือมั่นในการเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยอยากฟังคำตักเตือนจากผู้น้อยเป็นธรรมดานั้นในการที่จะให้ผู้ใหญ่เปลี่ยนพฤติกรรมก็ต้องมีเทคนิคในการพูดในหรือให้ท่านยอมรับในทางที่ท่านไม่รู้สึกเสียหน้าสิ่งนี้ก็ต้องใช้ปัญญาพอสมควรแต่ถ้าพูดด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนให้ท่านคิดพิจารณาหรือถ้าหากว่าท่านเราก็เคยให้ขอคิดหรือว่าให้แล้วท่านปฏิเสธแล้วต่อมาก็เหมือนที่เราบอกมันเสียหายจริง อย่าไปพูดเรื่องนี้เลยใช่ไหมอย่าไปพูดนี่เราก็ว่าแล้วก็ไม่เชื่อที่ในที่สุดก็เหมือนที่เราว่าทุกอย่างใช่ไหมอันนี้ไม่พูดดีกว่าทีนี้เราถ้าหากว่ามีพฤติกรรมหรือมีอะไรที่เคยสร้างปัญหาหรือว่าอาจจะมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นในอนาคตก็มีโอกาสจะพูดในกาลเทศะอันสมควรแต่พูดแต่เฉพาะจากมุมมองของเราและความเป็นห่วงของเราและพูดเพราะเรารักท่านเราเป็นห่วงท่านเราอาจจะไม่เข้าใจบางเรื่องก็ทอมตนมากแต่เมื่อในผู้น้อยผู้ที่มีความรู้น้อยแต่มีความรักมีความเป็นห่วงก็จะขออนุญาตออกความเห็นบ้างแล้วแต่ท่านจะพิจารณาก็ให้รู้สึกว่าการท่านไม่ได้เปลี่ยนเพราะเราท่านก็คงไม่เปลี่ยนแต่ถ้ามีทางออกที่ว่าท่านเราก็ให้ข้อมูลบางอย่างแล้วก็ท่านพิจารณาแล้วท่านตัดสินเองอันนี้ก็มีทางจะเป็นได้อันนี้ก็เป็นความละเอียดในการที่เรารู้จักคนรู้จักนิสัยใจคอคนรู้จักจุดอ่อนของคนจุดแข็งของคนจุดบอดของคนเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะเอารัดเอาเปรียบแต่เพื่อจะพูดและทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเขาดังนั้นต้องศึกษาและวางคำพูดอย่างไรเมื่อไรแต่ถ้าความเสียหายเคยเกิดขึ้นก็ยังเป็นอยู่ทุกวันนี้แล้วมีโอกาสที่จะเป็นต่อไปก็คิดว่ามันควรจะพูดอยู่เหมือนกันหากเราต้องอยู่ร่วมกับคนที่เราไม่ชอบไม่ว่าจะเป็นการกระทำวาจาหรือความคิดของคนนั้นก็ดีจะให้พระอาจารย์ช่วยชี้แนะคือถ้าไม่มีทางเลือกถ้าจำเป็นต้องอยู่กับคนนั้นแหวนก็ถือว่าเป็นปัญหาในการปฏิบัติธรรมทั่วไปอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้เรื่องสมาวายามะสี่ข้อเมื่อจำเป็นต้องอยู่กับคนนั้นจะวางใจอย่างไรกิเลสจะไม่เกิดขึ้นกิเลสอะไรบ้างคือรังเกียจคือดูถูกเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ทำยังไงเราจึงจะป้องกันไม่ให้ความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นหรือถ้าเกิดขึ้นแล้วจะได้ปล่อยวางเมื่อจำเป็นต้องอยู่กับคนแบบนี้เราควรจะพัฒนาคุณธรรมอะไรบ้างตั้งแต่เรื่องความอดทนเป็นต้นดังนั้นเราก็อยู่กับคนที่เราไม่ชอบถ้าเรียกว่าถ้าจำเป็นแต่ไม่มีทางเลือกแล้วอย่างน้อยเราก็ต้องยังจะต้องปฏิบัติธรรมไม่ให้เป็นทุกข์ถ้าเราทุกครั้งที่เขาพูดเขาทำอะไรที่ไม่ถูกใจแล้วก็ไปคิดเอาอีกแล้วมันน่าเกลียดเหลือเกินสงสารตัวเองที่จะต้องอยู่ตรงนี้กับคนแบบนี้อันนี้ก็คือการสร้างปัญหากับตัวเองด้วยความคิดปรุงแต่งแล้วก็การที่เราพยายามให้เห็นเป็นตามเหตุตามปัจจัยว่าที่เขาเป็นอย่างนี้ก็เพราะในอดีตอาจจะเป็นไอ้เรื่องที่บ้านเขาเองในการสิ่งแวดล้อมที่บ้านความเป็นมาการศึกษาเผื่อไม่ดีสิ่งแวดล้อมไม่ดี จิตใจอ่อนแอก็เป็นคนไม่เคยฝึกสติไม่เคยปฏิบัติธรรมก็ธรรมดาของคนที่ทำลายดามกิเลสก็พยายามดูในแง่ของเหตุปัจจัยของสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอดทนหลายอย่างมันก็เปลี่ยนได้ตลอดเวลาแล้วก็อย่าลืมคำว่าไม่แน่นอนนะไม่แต่คนที่เราไม่ชอบบางทีคนก็เปลี่ยนได้บางทีอาจจะเป็นเพราะเรื่องสุดตัวเกิดขึ้นเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ามีความผลัดพรากแล้วมีคนแล้วก็เปลี่ยนได้เหมือนกันก็ไม่ใช่ตายเขาเป็นยังไงตอนนี้เขาจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปหนูอยากทราบว่าภาวนามีความหมายจริงๆอย่างไรคะก็คำว่าภาวนาคือถ้าแปลตามรากศัพท์ก็คือทำให้เกิดขึ้นทำให้เกิดขึ้นซึ่งก็ตรงกับคำว่าพัฒนานั่นเองก็ภาวนาก็คือพัฒนาเนี่ยเราเป็นนักภาวนาก็เป็นผู้พัฒนาชีวิตพัฒนากายพัฒนาใจกลับมาสักการะอาจารย์คุณพ่ออายุ76ปีโน้นฝันร้ายแนะนำให้ฟัง YouTube ของพระอาจารย์ชัยสาโรฟังได้ไม่นานก็หยุดฟังและแนะนำยังไงดีครับการฝันร้ายนี่ต้องวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะอะไรฮะมันไม่ใช่ว่านั่งฟังพระเทศจะช่วยยิ่งถ้าไม่ฟังโดยความอยากฟังแต่คิดว่าเป็นอยากแก้การฝันร้ายนี่มาไม่รับรองคือฝันร้ายนี่มันก็มีเหตุปัจจัยต่างๆเริ่มตั้งแต่เรื่องของร่างกายเรื่องอาหารอันนี้ตรงระหว่างเรื่องอาหารก่อนนอนเพราะถ้าคนผู้ใหญ่เนี่ยก็ในการย่อยอาหารมันก็ไม่ดีเหมือนแต่ก่อนแล้วพระพุทธองค์ก็ยังตรัสเรื่องนี้ในพระสูตรนะไอ้เรื่องความฝันบางทีก็ฝันเพราะอาหารไม่ย่อยดังนั้นก็ให้ดูว่าก่อนนอนในคุณพ่อทานอะไรบ้างก็เปลี่ยนอาหารให้ทานเบาๆอย่าไปทานอะไรหนักอย่าไปทานเนื้อสัตว์และทำอะไรที่มันย่อยยากก่อนนอนนะบางทีแค่นี้มันก็ช่วยได้และนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องการเก็บกดความรู้สึกจะมีความรู้สึกก้าวร้าวและความรู้สึกน้อยใจทุกข์ใจกับอะไรแล้วไม่รู้จักปล่อยวางมันก็พอเรานอนหลับแล้วมันก็จะออกเป็นภาพเป็นความฝันนั้นเราต้องชวนพยายามดูว่าคนพ่อมีอะไรอยู่ในใจไหมที่กำลังโกรธกำลังมีอารมณ์กับใครหรือเปล่าก็อย่างน้อยก็ก่อนนอนให้แผ่เมตตาถ้าจะช่วยก็ใน YouTube หรือว่าในพอดคาสต์อะไรมันก็มีการนำการแผ่เมตตาอยู่บ้างถ้าต้องการสิ่งช่วยนี่ก็เลยแนะนำอย่างนี้ เรื่องความฝันนี่จะวิเคราะห์ความฝันนะมันมีหลักจะไปสนใจเรื่องเนื้อหาที่เกิดขึ้นเนื้อหานั่งเกิดแล้วก็นี้เกิดอะไรมันอย่าไปสนใจเรื่องนี้สนใจอารมณ์ในความฝันอันนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลไอ้เรื่องจะเห็นนั่นเห็นนี่เนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันแต่ว่าถ้าในระหว่างการฝันเนี่ยรู้สึกสบายหรือรู้สึกกลัวรู้สึกกังวลอันนี้ก็คือข้อมูลที่น่าสนใจเพราะเป็นการให้เรารู้บางสิ่งบางอย่างที่เราต้องมันต้องจัดการอยากทราบความคิดเห็นของพระอาจารย์ในเรื่องที่เด็กที่ถูกเพื่อนกลั่นแกล้งบุหรี่ที่มีวิธีแก้ปัญหาที่ตัวเด็กที่ถูกกลั่นแกล้งและกลุ่มเพื่อนที่รุมหัวกันกลั่นแกล้งยังไงดีคะเห็นปัญหานี้เกิดขึ้นเยอะในสังคมและคนที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ควรให้คำแนะนำยังไงดีคะก็อาตมาเองก็เกิดความสับสนเรื่องนี้คือคำว่ากลั่นแกล้งเนี่ยความหมายของคำว่ากลั่นแกล้งหรือบูลลี่มันเปลี่ยนไปจากสมัยอาตมาเด็กเพราะอาตมาฟังว่าโอ้มีโอ้ที่ปัญญาปฏิมีปัญหาเรื่องการกลั่นแกล้งเรื่องบูลลี่อาตมาก็ตกใจจริงเหรอทำไปเป็นได้ยังไงแล้วก็ถามว่ามันเป็นยังไงเขาว่าอ๋อเอกคนนี้เขาไม่ชอบเขาไม่ผูกด้วยอะไรนะก็กลายเป็นว่าไม่ผูกด้วยก็เป็นกลั่นแกล้งหรือว่ามันสำหรับอาตมานี่มันเป็นเรื่องอ่อนมากเอกลั่นนี่อาตมาก็มันโดนกลั่นแกล้งนี่มันสำหรับอาตมาเป็นความรุนแรงทางร่างกายที่มีการเปลี่ยนทางร่างกายเอกการที่แบบพูดอะไรทำอะไรที่ทำให้รู้สึกเสียใจรู้สึกทุกข์ใจหรือว่าคนก็ไม่ชอบมันทำท่ารังเกียจอะไรนะอาตมาก็ไม่ก็เป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก็ต้องแต่อาตมาไม่ถือว่าเป็นเรื่องการกลั่นแกล้งสำหรับผู้ที่รู้สึกไปโรงเรียนแล้วก็ไม่ปลอดภัย อย่างที่โรงเรียนอาตมาก็จะมีการกลั่นแกล้งก็คือทั้งโรงเรียนก็ปลูกต้นโรดิเดนดรอนรู้จักไหมต้นโรดิเดนดรอนปลูกไปเยอะมากเลยแล้วเด็กม.5 ม.6 เนี่ย4 ม.4 ม.5 ม.6 ก็เป็นเกมแล้วก็ต้นพักเนี่ยจับเด็กม.1 ม.2 ต้องจับแขนจับขา1 2 3แล้วตัวหลังตัวเล็กๆขึ้นอยู่บนอากาศแล้วก็ลงมาที่ต้นโรดิเดนดรอนแต่ต้นโรดิเดนดรอนก็พอเชื่อจะไม่ขาหักแขนหักนะแต่ว่าเจ็บอันนี้โตอย่างนี้มอยมัน2ปี3ปีอันนี้ก็คือกลั่นแกล้งเรื่องนี้เรื่องจิ๊บจอยเนี่ยเขาไม่ผูกด้วยแต่ว่าไอ้การที่เราทำอะไรให้เด็กคนหนึ่งรู้สึกแปลกแยกแล้วว่ารู้สึกเป็นที่รังเกียจของหมู่นั้นก็เป็นความการเปลี่ยนที่เราไม่ควรจะยอมรับ แต่ว่าเอากลับมาพูดถึงเรื่องก็เป็นการกลั่นแกล้งในความหมายของอาตมาว่าหนึ่งก็คือเด็กไม่ควรจะออกไปในที่เคยถูกกลั่นแกล้งคนเดียวก็ควรจะอยู่กับหมู่แล้วก็เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวก็ต้องให้ผู้ใหญ่ทราบด้วยว่ามันเป็นปัญหาของโรงเรียนแต่ในบางครั้งเด็กก็ต้องพูดกับผู้กลั่นแกล้งว่า ขออย่าทำอย่างนี้หนูไม่ชอบคือไม่ต้องไปตีเขาอะไรอย่างเงี้ยบางทีก่อนก็แนะนำอย่างนั้นแต่ต้องกล้าเผชิญหน้าว่าอย่าทำอย่างนี้ฉันไม่ชอบมันไม่เอาด้วยนะในบางกรณีมันก็อยู่ที่การรู้จักผูกไมตรีกันในการอย่างอาตมาตอนบางทีก็ถ้ามีคนตัวใหญ่กว่าเพื่อนแต่ตัวใหญ่แต่เรียนหนังสือไม่เก่งอาตมาก็ช่วยการบ้านเขาก็เลยมีเพื่อนตัวใหญ่ที่คนอื่นก็เกรงใจบางทีก็ต้องไปทำอย่างนี้บ้างนะแล้วก็ที่โรงเรียนของรัฐในอังกฤษในอย่างน้อยในยุคของอาตมาเด็กที่ชอบเรียนชอบอ่านหนังสือก็จะโดนตอนอาตมาอยู่ม.1 ม.2 ก็ยังเป็นโรคอัสมาเล่นกีฬาไม่ได้แต่พออายุ13 14นี่หายแล้วก็เล่นกีฬาเป็นหลักเนี่ยก็ชอบอยู่แล้วก็เล่นฟุตบอลแล้วก็ตอนติดทีมโรงเรียนทีมฟุตบอลทีมรักบี้ก็ติดทีมโรงเรียนแล้วไอ้พวกเด็กผู้ชายที่ไม่ชอบอ่านหนังสือเขาก็ยอมรับได้ไม่ใช่คนอ่านหนังสืออย่างเดียวเป็นน้องหนังสือแต่ว่าพอเลยได้เพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งด้วยการเล่นกีฬาอันนี้ก็เป็นเรื่องการปรับตัวกับสังคมถ้าเป็นสังคมหนึ่งถ้าเป็นสองสังคมสังคมที่ชอบเรียนกับสังคมที่ชอบเล่นกีฬาถ้าสังคมกีฬาในเปลี่ยนเราก็ไปเล่นกีฬาก็เข้ามั่งก็เด็กบางคนก็ต้องรู้จักปรับตัวกับสังคมถ้าเด็กเป็นที่รังเกียจของเพื่อนแล้วสมมติว่าเป็นลูกของเราเลยว่าฟังแล้วลูกร้องไห้ร้องห้องก็ถูกจิตใจเราสะเทือนใจแน่นอนแต่ต้องยอมรับว่าบางทีเด็กเองลูกเองก็มีส่วนอย่างทำอะไรก็ทำไม่เวลามีกิจกรรมร่วมก็มาไม่ทันสักทีอะไรคนอื่นก็ต้องทำแทนหรือว่าไม่รับผิดชอบต่อส่วนรวมในเรื่องต่างๆนี้เรื่องนี้คนก็ไม่ชอบมากใช่ไหมดังนั้นบางทีก็ต้องทบทวนพฤติกรรมของลูกเราด้วยว่ามีส่วนร่วมหรือเปล่าคืออาตมาเคยวิเคราะห์เรื่องนี้ว่าในตะวันตกนะมันเป็น blame culture นะก็ทุกเรื่องเนี่ยว่า who's to blameเป็นโทษของใครใช่ไหมเป็นโทษของเขาหรือเป็นโทษของเราอย่างในเรื่องที่ทกเถียงกันมากอย่างเรื่องการข่มขืนนี่เนี่ยว่าทกเถียงกันว่าพฤติกรรมของผู้หญิงมีส่วนมากน้อยแค่ไหนการแต่งตัวของผู้หญิงการดื่มเหล้าของผู้หญิงตอนหลังนี้ถ้าใครบอกว่าเอาผู้หญิงเขาแต่งตัวไม่เรียบร้อยก็ดื่มเหล้าเมาแล้วแล้วก็โดนข่มขืนนี่ก็จะบอกว่าอันนี้ก็คือ blaming the victim เขาบอกว่าเนี่ยมันน่าเกลียดจะข่มขืนไม่ข่มขืนก็เป็นความผิดของผู้ชายไม่ใช่ความผิดของผู้หญิงดังนั้นคำนี้เนี่ยจะฟังบ่อยมากในโลกตะวันตกเนี่ยอย่าพึ่งโทษผู้เป็นเหยื่อและผู้ที่โดนกระทำแต่ว่ากลายเป็นว่ามี blameถ้าไม่ใช่เบลมของผู้กระทำมันก็เบลมของผู้ทุกกระทำมันก็เบลมของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ทั้งพุทธเหล่านี้เราไม่ถือเราถือว่าเป็นเรื่องของ contribution เป็นเรื่องเหตุปัจจัยฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าฝ่ายเป็นฝ่ายนี้หรือฝ่ายนี้แต่เราบอกว่าในกรณีอย่างนี้ผู้กระทำผู้ที่ต้องรับโทษก็อย่างผู้ข่มขืนเป็นต้นแต่ว่าเราจะปฏิเสธได้ 100% ว่าไอ้การแต่งตัวไม่มีส่วนเลยการดื่มเหล้าของเด็กผู้หญิงไม่มีส่วนมันก็ต้องมีมันเป็นปัจจัยหนึ่งถึงไม่ใช่ปัจจัยใหญ่ไม่ใช่เหตุ แต่ว่ามันเป็นปัจจัยถ้าผู้หญิงแต่งไม่แต่งตัวอย่างนี้ไม่ดื่มเหล้าไม่ดื่มในกลางเมืองตอนกลางคืนคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้นก็น่าจะน้อยลงไม่ใช่เหรออย่างเด็กแต่งผู้หญิงฝรั่งนี่ก็บอกว่านี่ผู้ชายก็เดินคนเดียวได้เราก็ต้องมีสิทธิ์เหมือนกับผู้ชายอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมอะไรนะอาตมาก็เลยไปเปรียบเทียบว่าเหมือนไปว่ายน้ำในที่ไม่มีฉลามและบอกว่าแล้วน่าจะมีสิทธิว่ายน้ำได้ไม่ว่าที่ไหนใช่แต่ถ้ามันมีฉลามเนี่ยก็มันกัดแขนกัดขานี่มันจะไปแปลกใจได้ยังไงตอนนี้เราจากที่ว่าใครผิดใครถูกเราว่าอะไรคือเหตุปัจจัยที่ทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นโดยไม่ต้องไปโทษใครว่าไม่ดีแต่ว่าอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ดูน้ำหนักของแต่ละปัจจัยด้วยเราไม่ต้องไปบอกว่าใครถูกใครผิดแบบขาวดำอย่างนั้นเอาจบหมดเวลา